Vážený oče biskupe, vážené dámy pánové, dovolte, abych krátce se s váma podělil o výsledky svého studia a osobního zájmu nad problematikou mistra Jana Husa a jeho vztahu k Ježíšově matce. Předesílám, že se jedná o jakousi ochutnávku, jednak ten svůj příspěvek, který mám připravený, nezazní tady v plné výši, ale bude k dispozici v tom dotyčném sborníku, a jednak také ochutnávku proto, že je to vlastně výsledek mojí disertační práce pod vedením zde přítomného pana profesora Pospíšila. Tento příspěvek zazněl rovněž minulý týden na podobné konferenci, kterou pořádala Církev Československá husická v Olomouci. Takže možná se budu opakovat, těm, kteří to uslyšeli, se omlouvám. Předesílám na úvod, že vlastně pokud se chceme zabývat mariologií mistra Jana Husa, tak se jedná o rozptýlenou mariologii. Teologické traktáty na toto téma se totiž objevují až od 17. století. Můj příspěvek má tři části. V první části se můžeme podívat na to, jak se Hus vyjadřuje o tajemství z Mariina života v komentáři k sentencím Petra Lombardského, konkrétně tedy především ve třetí a částečně ve čtvrté knize tohoto svého komentáře. V druhé části jsou to Husovy promluvy a konečně ve třetí části výklady na vyznání víry. Jak už bylo řečeno zde profesorem Pospíšilem, tak stejně jako pro christologii, tak i pro mariologii je podstatná první část třetí knihy sentencí, kde dává Hus vlastně, nebo po jeho vzoru tedy Petr Lombardský a po jeho vzoru tedy Hus, do ty mariánské otázky do souvislosti s tajemstvím vtělení. Vyznává Mariino panenství před Ježíšovým narozením. Zvlášť tehdy, když uváží na základě písma svatého, že posvěcení se dostalo i jiným osobám. Nejenom Marii, ale například Jeremiášovi nebo Janu Křtiteli. Otázku, zda Maria byla počatá v hříchu nebo bez hříchu, Hus opět, jak jsme slyšeli, svěřuje jako tajemnou pravdu Bohu. Neodpovídá na ní přímo. Nicméně na jednom místě právě v tom komentáři k sentencím říká, že se jedná o zbožnou myšlenku. Ve čtvrté knize sentencí můžeme objevit také některé pozoruhodné motivy. Zde mluví se o svátostech. Tak například o svátosti křtu je řečeno, že působí milost odpuštění dědičného hříchu. A tato milost je možné ji přijmout dvojím způsobem. Buď to na základě svobodného rozhodnutí, nebo bez tohoto rozhodnutí. Ten druhý způsob dosvědčuje právě příklad Jeremiáše, Jana Křtitele, slavné panny, kteří byli posvěceni už před svým narozením. Co se týká svátosti manželství, Hus zde zmiňuje, jaký byl vztah mezi Marií a Josefem. Říká, že se jednalo o legitimní manželství, pouze tělesné spojení vlastně v tomto vztahu nefigurovalo. Takže uznává i Mariino panenství po porodu. Jinými slovy, že Ježíš byl jediným jednorozeným synem nazarecké panny. Marii klade za vzor všem pannám. Je zřejmou skutečností, že Hus nepohrdal duchovním životem. Že panenství a panictví pro Boží království hodnotí jako daleko kvalitativně lepší a jistější cestu k dosažení spásy, než tomu je v případě manželství. Což je vlastně dobová záležitost, dobový je rozšířený názor. Co se týká promluv, to je tedy ta druhá část mého příspěvku, tak se nám tyto promluvy dochovaly v husových postilách, sbírkách kázání. Už včera tady pan profesor Fiala mluvil o těch sbírkách, které byly připraveny díky panu Jiřímu Daňhelkovi, tak abych jenom připomněl z těch postil, z kterých i já jsem vycházel v tom svém příspěvku, jednak ta nejznámější z nich, takzvaná česká nedělní postila, potom latinská kázání k průběhu celého církevního roku Postila Adumbrata. A co se týká svátku svatých, opět i v české, i v latinské edici, česká sváteční kázání a Sermones de tempore qui collecta dicuntur, takzvaná kolekta tedy. Víme, že Hus byl kazatelem v betlémské kapli několik roků, konkrétně v letech 1402 až 1410, minimálně tedy. Zároveň je třeba mít na paměti, že tyto promluvy v postilách jsou vlastně vzorovými promluvami a že ta jeho skutečná kázání byla určitě i díky jeho, jak říká profesor Pospíšil, cholerické povaze, vypadala jinak, byla určitě daleko víc entuziastická. Konkrétních témat v těch promluvách je, můžeme napočítat pět. Jednak je to svátek Marii na narození, potom promluva k svátku očišťování Panny Marie, dále kázání na svátek andělského zvěstování Panně Marii, událost Marii na navštívení u Alžběty a konečně svátek Marii na nebevzetí. V podstatě vždycky Hus vychází z nějakého úryvku písma, biblické události, pouze v tom posledním případě v svátku na nebevzetí Maríně vlastně nevychází z konkrétní biblické události, protože tuto událost, toto tajemství z života Marie v písmu nemáme obsaženo přímo. Nicméně zmiňuje zde událost, kdy Ježíš navštěvuje Marii a Martu, sestry Lazarovy, předkládá dvě tyto životní cesty, cestu Marty, cestu starostlivosti o pozemský život a cestu Marie, cestu duchovní, můžeme říct, která je cestou jistější, jak i sám Ježíš říká. A dokládá, že Maria, matka Ježíšova, šla, nebo v sobě soustředuje obě tyto cesty a že vlastně ona si vybrala ten nejlepší úděl, že i my ji taky můžeme následovat. Konečně ten třetí úryvek nebo třetí část mého příspěvku se jedná výkladu na víru. Bylo to vlastně dílko, které Hus dokončil roku 1412 a kde se vlastně snaží naplňovat také své kněžské poslání, prohlubovat víru obyčejných lidí. On sám říká, že tento výklad na víru sepsal proto, že chce sprostným lidičkom vyložit pravdy víry. Zde se náš autor staví proti rétorice kněží, kteří se domnívají například, že vynikají nad Matku Boží tím, že při proměňování mohou kdykoliv Krista přivolat na oltář, zatímco ona to učinila pouze jedenkrát. A říká, nebo reaguje na to tím, když řekne, kněz pokorný nevznese si je nad Pannu Máří. Ještě bych zmínil na závěr pár slok z duchovní písně, kterou jsme už mohli včera zaslechnout při tom krásném koncertu. Jednu z těch duchovních písní tehdejší doby, kterou Hus sám také přepracoval, byla to píseň Jezu Kriste štědrý kněže. Konkrétní ty sloky této písně. Svatá Máří, Boží je máti, ty nám ráčiš spomáhati, daj nám tvého syna znáti, Kyrie eleison. Svatá Máří, jdi před námi, prosjet syna svého zany za hřešné křesťany, Kyrie eleison. Zhrnul bych celý tento svůj příspěvek tím, že Husova nauka o matce Ježíšově je z katolického hlediska pravověrná, že je vyvážená, že je velice úctivá. Chybí v ní jakékoliv extrémní nebo neadekvátní důrazy. Jistě zajímavý je jeho odměřený postoj nebo otevřený postoj k otázce neposkvrněného početí, ale to zase je v souvislosti s vývojem nauky v tehdejší době. Tato jeho nauka je osobní a ukazuje výrazně na Husovu katolicitu.
Když to člověk čte, nelze říct o něm, že je to mistá, ale zastává často ty názory velmi blízké Tomášovi, a i co se týká toho, tak jako bych chtěl být na věcí, ale přeci jenom inklinuje k Augustinovi a má tam taky velkou úctu Tomáše Akvinského. Já nevím možná, ale asi jsem najděl místo, kdyby Tomáše nějak výrazně kritizoval.
Tak a úplně na samotný závěr, jestli ještě prosím vás minutečku, bych chtěl připomenout, jak ve své zprávě o Husově smrti referuje svědek dané události Petr Žitavský. Přistoupil Byřic a hranici zapálil. Hus se ještě v plamenech modlil mariánskou responzoř z brevíře. Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou. A když ještě pokračoval, jenž si se narodil z Marie Panny, vmetl mu vítr plamen do obličeje. Umírá tedy s mariánským a především tedy s Ježíšovým jménem Nártech. Takže díky za pozornost.